U ciklusu Jezik, književnost, prostor četvrtkom i petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Sergeja Macure, Fiksiranje prostora datumskom granicom, romansirano geografsko otkriće iz doba razuma.
Kada su jednom prilikom Umberta Eka zapitali zbog čega pišete romane o srednjem vijeku, on je odgovorio paradoksom, zato što taj vijek poznajem bolje nego 20. u kome sam proveo tolike decenije života. Na izvestan način bio je u pravu, jer postmoderni ontološki pluralizam, koliko god se nama ta fraza sviđala ili ne, prodro je u sve sfere života, politike, kulture, umjetnosti. Danas se vidi, na primjer, u diskursu takozvane postistine. Ti paralelni svemiri, kad se tako namnože, naravno se nekom kritičkom umu koji želi određenu pokojnost ne moraju dopasti. Iz takve semiosfere medijevalista može naći spasonosni izlaz u neki jednostavniji svemir, čija pravila su malobrojnija, a svi materijalni dokazi jasno prisutni. Dok se ne pronađe neki novi, pa se malo udžbenici izmjene. Ali uglavnom mi shvatamo da je srednjovjekovni svijet živio u okviru dosta strogih formi, da su se znale molitve 7 ili 9 dnevno, da se znalo kad ko treba da se udaje, kad ko da se ženi, kako se piše, sve od početka pisanja s duktusom, da ne govorimo o završavanju rukopisa. Sa stalnim fluksom naše postmoderne civilizacije ovo naravno nije uporedivo. Ko želi mir, možda i treba da se pozabavi takvim studijem. Ostrvo dana pređašnjeg počinje Ekovim standardnim postupkom pronađenim rukopisom. Jedan neidentifikovani erudita, priređivač rukopisa, posjetilac raznoraznih antikvarijata, očito tako se može pretpostaviti, došao je do rukopisa nekog brodskog dnevnika iz 17. vijeka. Pisao ga je mladić Roberto de la Grive u posljednjim danima života. I on je sam htio da rekonstruiše svoj život. Dakle, pripovjedaču ne moramo, u stvari ne smijemo 100% bezrezervno vjerovati. Ovako počinje. I premda se uniženjem svojim ponosim, a budući na tu privilegiju osuđen bezmalo da se naslađujem mrskim ispasenjem, ja sam, verujem, koliko daleko sećanje ljudsko seže, jedino biće od naše vrste, što brodolom na posve pustom brodu doživelo je. Upravo tako, s nepokolebljivom razbokorenošću, Roberto de la Grive na svu priliku negdje između jula i avgusta leta gospodnjeg 1643. Koliko li je dana lutao na talasima, privezan za dasku, danju licem nadole kako ga sunce ne bi oslepelo, vrata neprirodno iskrenuto kako se ne bi nagutao vode, spržen od morske soli, zasigurno u bunilu. Pisma o tome ništa ne kazuju. Te bi se dalo pomisliti i ne čitavu večnost, ali bit će da nije trajalo duže od 2 dana, jer inače ne bi preživeo plameni Febov korbač, kako slikovito jadikuje. On, tako nejak, kakvim se opisuje, noćna ptica po prirodi. Kao što vidimo od samog početka, primjećuje se sa postojanje teksta originalnog i njegova eruditska rekonstrukcija od strane neimenovanog priređivača. Taj događaj javljaće se kroz refrakcije priređivača i to je jedini način na koji mi možemo saznati kako se događaj odvio, iako se vjerovatno tako nije odvio. 500 strana dnevnika Roberto nije napisao. Dakle, radi se o jednoj temeljnoj rekonstrukciji. Zbog erudicije samog priređivača moglo bi se reći da je Eko, ali empirijski Eko će ostati u sferi u kojoj je postojao. Inače, kada kažemo mapa, metaforički možemo misliti i na metodologiju kojom se bavimo u određenoj nauci. Europa iz ranog doba razuma 17. vijeka operisala je vrlo često mapama geografskih krajeva kao jedinim orijentirima za svoja naučna istraživanja. Zamolit ću vas samo da pogledamo nekoliko mapa koje imamo u ovom izlaganju. Ovo je prva. Europa iz 1617. Mapa izgleda vrlo precizno, ona to i jeste. Zato što su svi ti krajevi Europe, možda su malo pervertirani, skandinavski i zapadno-ruski, ali to je sasvim normalno, bili vrlo dobro poznati istraživačima, tako da su mogli utvrditi geografske daljine, tako da ovo danas zaista izgleda vrlo precizno. Međutim, zbog čega ja onda nalazim određene lakune u ovom tekstu i rupe u samom racionalnom postavljanju traženja ostrva dana pređašnjeg, to jest meridijana 180. Zato što su dominantno mape prostora u koje se Roberto de la Grive zaputio izgledale ovako. Ova mapa je dijelo Oroncija Fineja iz 1534. Otprilike ovakvom mentalnom i geografskom svijetu, ovakvom poimanju stvarnosti, živjeli su ljudi iz vremena Roberta de la Grive. To što se radnje dešava 1643. Eko svakako nije uzeo bez veze. To je bilo prvo putovanje Abela Jansona Tasmana oko Australije, koju nažalost nije registrovao, iako je viđao određeno kopno, a drugo u slijedu 1644. Opet je plovio oko nekih dijelova Australije, ali ih nije na kontinentalnu mapu ucrtavao. Dakle, jedna velika ironija se tu dešava. Kao što vidimo, na južnom dijelu globusa, mape, nalazi se određeni kontinent koji bismo mi danas možda nazvali Antarktikom u Mercatorovoj projekciji. Nije to Antarktika. Zove se Terra Australis Incognita. A taj mit potiče još iz klasične Grčke, možda čak iz nekih drevnih kraljevstva. Mit se održavao milenijumima i mnogi istraživači bili su slati da tu navodno bogatu zemlju istraže i prisvoje za svoje kralje. Ova mapa dalja je tipična mapa Tihog okeana za ono vrijeme. Vjerovali ili ne, oni su ovako sagledavali planetu na kojoj žive. Eko sam navodi kako je Roberto de la Grive na brodu pronašao određeno skladište mapa. Pogledajmo samo koja je srodnost naučnog diskursa onoga vremena i priređivačovog diskursa u samoj okvirnoj naraciji. Požele da sazna kuda je mogla da pobegne i potrča u kabinu sa nautičkim instrumentima, gdje mu se učinilo da je video mapu ovih mora. Pronađe je, beše ogromna, u boji i nezavršena. Jer u to doba mnoge su mape zbog svoje nepotpunosti slovile kao nedovršene. Moreplovac je ucrtavao obale novog kopna koje je video, ali je nepotpunom ostavljao unutrašnjost, ne znajući nikada kako i koliko i dokle se to kopno prostire. Stoga su često mape Tihog okeana izgledale kao arabeske žalova, naznake obima, pretpostavke veličine, dok se na njima u celosti pojavljivalo tek nekoliko opljivenih ostrvaca i pravac vetrova dobro znan iz iskustva, kao da opisuje mapu koju upravo gledamo. I bilo je jako rizično upućivati se na ovakvo putovanje, zato je Roberto de la Grive poslije dužeg perioda avantura u Francuskoj uhapšen, optužen za špijunažu protiv kraljevine i lično mu je kardinal Mazarin naredio da ili ide na brod ili da će ga pogubiti. Na brodu Amarili nalazio se tajanstveni tovar koji je nekih noći cičao i cvilio. To je bio pas na kome su izvodili eksperiment, ali dotle treba da stignemo. Taj džinovski kontinent bio je u nekim epohama 16. vijeka u stvari plod dijelom i Magellanove zabune. Kada je otkrio čuveni tjesnac, Magellan je umjesto ognjene zemlje pomislio da je to Terra Australis Incognita. Na nju se nije iskrcavao, bili su vremenski uslovi malo nepovoljni, ali to je bilo dovoljno da se mit perpetuira. Uslijedio niz španskih otkrića u 16. vijeku. Otkrili su Filipine, ostrva Juan Fernandez, Markijska ostrva i tako dalje. Alvaro Mendanja de Neira otkrio je Solomonova ostrva. I to je jedan od bitnih stožera naracije samog romana u onom historijskom smislu. Pomislio je da su to ostrva sa kojih je isporučeno zlato za Solomonov hram, zato što je vidio da su bogata određenim egzemplarima flore i faune. 420 talanata iz Biblije zaista je impresivna količina zlata. Mit koji se održavao preko milenijum i po možda i dva, na taj način opet je oživljen. I to je bio signal Francuzima, Holanđanima i Englezima da se prosto razmile po Tihom okeanu. Međutim, Neira se nikad više nije vratio na Solomonov ostrova zato što nije poznavao tajnu i izračunavanje geografske dužine. To će tek oko 1760-70. Biti zaista utvrđeno Harrisonovim časovnikom, a do sada su oni bili samo u poziciji i primorani da lutaju okeanima. Konačno je 1595. Dobio dozvolu da ide u novu ekspediciju, ona je naravno propala. Roberto doživljava brodolom negdje u Pacifiku. Ne zna ni sam gdje se nalazi. Po cviljenju toga psa nad kojim se izvodio eksperiment, zaključuje ako je u Londonu podne, onda će na datumskoj granici biti ponoć i obrnuto. To je samo jedna od ludosti kojima su pribjegavali u takozvanom dobu razuma. Vidimo jedan paradoks, kao što postoji okvirna naracija, vrlo precizna i koja sam original uvećava za 7-8 količinskih puta, tako postoji i zaostala epistema renesanse u takozvanom dobu razuma. Kad vidimo na koji način zaključuju i Mazarin i dr. Bird i razni likovi koji se pletu kroz ovaj roman, onda se naprosto prisjetimo Michela Foucaulta i njegove rasprave o riječima i stvarima. Sličnost kao epistema renesanse kod njega je podijeljena u 4 podsekcije. Emulacio, konvenijencija, analogija i simpatija. Uglavnom se radi o analoškom načinu razmišljanja, što za jednu nauku nikad nije suviše dobro, zato što se temelji na već prežvakanim hipotezama. Dakle, neki od načina na koje se posticalo istraživanje longitude bili su sljedeći. Uređaji sa varijacijama plime i oseke nisu radili. Izračunavanje mjesečevih mjena ni to nije pomoglo. Varijacija magnetne igle ni tu nikakve rezultate opipljive nisu dobili. I čuveni unguentum armarium, prah za oružje. Dakle, kada životinju u Londonu teško rane i kada rana ostane otvorena, taj simpatetički ili antipatetički prah je na daljinu mogao navodno djelovati i onda se moglo znati na kojoj se daljini i u kojem se vremenu na longitudi nalazi pas. Kad je životinja cviljela oko ponoći, znali su da su stigli, pretpostavili su da su stigli na datumsku granicu. Nalazi su negdje oko ostrva Fidži. Tu priči naravno nije kraj, jer se u naraciju upliće i drugi brod. Kao što vidite, cijeli roman postoji dihotomija. Drugi brod se zove Dafne, na njenu olupinu dolazi Roberto i razgovara sa jedinim njenim preživjelim. Otac Kaspar, jezuita Aholanđanin, isto malo paradoksa. Zbog čega se smatralo da su Solomonova ostrva na 180. meridijanu kad ona to nisu? Slušajte objašnjenje oca Kaspara iz najučenijeg reda katoličke crkve. 420 zlatnih talanata, jedno mnogo veliko bogatstvo. Biblija kaže veoma malo, kako bi rekla veoma mnogo, kako kažu pars pro toto. I ni jedna land pokraj Izraela nije imala toliko grose bogatstvo quod significat da je ta flota na krajnju granicu sveta stigla. Ovde. Ali zašto ovde? Zato što je ovde meridijan 180. koji je eksaktno onaj koji zemlju na dvoje razdvaja. A s druge strane nalazi se prvi meridijan. Ti brojiš 1, 2, 3 i tako za 360 stepeni meridijana. I ako si na 180, ovde je ponoć, a na onom prvom meridijanu je podne. Verstanden, ti pogodi sada zašto su Solomonova ostrva tako nazvana. Solomon Dixit raseci dete na dvoje, Solomon Dixit raseci zemlju na dvoje. Analogija ovog tipa može samo štetiti u naučnom istraživanju, ali se vidi sukob renesansne i racionalističke episteme koja još uvijek nije u geografiju tako na velika vrata uvedena i koja je davala, kao što vidimo, rezultate vrlo pogodne za ekove lakune. Sama vremenska rasprava u romanu nalazi se na barem 10 mjesta, u 10 različitih poglava sigurno, vodi porijeklo još od Aristotela i njegovih kategorija. Međutim, u ovom postmodernom diskursu tu se umeće i problem upravo pluralizma, kada Roberto sreće libertina po imenu Saint-Savin, ovaj ga zaduji raznim idejama za koje njegov duhovni otac tvrdi da su jeretički. Naprimjer, ako postoje paralelni univerzumi, a niko nam ne garantuje da ne postoje, tamo svi ljudi koji žive u paralelnim univerzumima možda imaju 6 nogu, 8 nogu, imaju nekog svog boga za koga kažu, pa on je nas stvorio i sigurno on ima 6, odnosno 8 nogu, mi smo stvoreni u njegovom obličju. Takvu argumentaciju suve logike prekida pušteni hitac i Saint-Savin onda pada. To je jedan deus ex machina postupak, malo nekarakterističan za Eka, ali je na neki način učutkao nepogodnog govornika. Dalje dolazimo do određenih rasprava iz holastike, Sveti Toma Akvinski, prije njega je i Avgustin pominjan, a reklo bi se po tvrdnjama da vrijeme naprosto postoji i da prostor naprosto postoji, pa im se ne može prikačiti nikakva predikacija, da je na samog pripovjedača uticao i Immanuel Kant svojim transcendentnim kategorijama. Tu se naravno postavlja pitanje duše. kako se duša ponaša ukoliko dođe na datumsku granicu, pa je sa jednog kilometra sutra, a sa drugog kilometra je juče i danas nikad ne postoji. Kako će Juda i kako će Roberto postojati u tom svijetu kada umre i da li će umrijeti u ovom svijetu ili u nekom paralelnom univerzumu? I beskraj vječnosti ga plaši upravo zato što će se vrijeme perpetuirati u nešto amorfno. Završit ćemo jednim od citata koji će svakako biti uključen u jednu od verzija, da se ne bavimo suviše filozofijom vremena. Otac Kaspar u jednom trenutku ide zvonom ispod mora, iako ne zna da pliva, vjerovatno gine od otrovnih korala i Roberto opet ostaje sam. Za to kratko vrijeme što je proletelo, otac Kaspar je za njega postao prijatelj, otac, brat, porodica i domovina. Sada je shvatio da je ponovo bez igde ikoga i usamljen. Ovoga puta zanavek. Pa ipak u tom zamahu potištenosti. Jedna druga opsena polako se obličavala. Sada je bio čvrsto uveren da jedini način za izlazak iz zatočeništva ne smije da traži u nepremostivom prostoru, već u vremenu. Sada je zaista morao da nauči da pliva i da stigne do ostrva. Ne samo da bi pronašao posljednje ostatke oca Kaspara, zagubljene negdje u naborima vremena, već kako bi zaustavio strahotno nadiranje vlastitog sutra. Nešto slično se i dešava. Na kraju romana, to jest na kraju pronađenog rukopisa, Roberto otpliva od broda prema sudbini koja ostaje kao otvoreno pitanje. Nije bez veze Eko 50 godina insistirao na otvorenom dijelu. Mi ne znamo tačno što se desilo sa Robertom. On otplivava u svoju sudbinu, a Eko je otišao u svoju vječnost sa svoje strane, a proći još dugo vremena dok se njegov okean narativni ne istraži onako potpunije, dok ga ne mapiramo.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, slušali ste izlaganje Sergeja Macure, Fiksiranje prostora datumskom granicom, romansirano geografsko otkriće iz doba razuma. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Ane Došen sa ovog naučnog skupa.